hapana chatiri kumboziva kuti nanhasi Mobblessing ari kupi. Nyaya iyi yashungurudza vanhu vose kuno kudonho rechitungwiza. Ukapinda mabhawa, ukapinda mabhazi, ukasvika pakaungana vanhu, ndiyo nyaya iri kungotaura munhu wese iyoyo. Kuti kuvanhu madusura akapamba mwana uyu vakamuisa kupi. Hapana achaziva iko zvino kuti Mobblessing ali ari kupi. Saka vanhu iko zvino rongwa tisu nemheremhere ndokungotsvaka nokufamba kuti vanzwe kuti mumwe wavo ari kupi. Chikumbiro chavanacho chikuru chekuti dai madusura akamubata vangotitaridza chete kuti ari kupi. Zvimwe zvese hatina basa nazvo. Chatinoda ndi Mobblessing ali kupera.
Ko mapurisa ari kutiwo kudii nenyaya iyi?
Hapana chatiri kumbozwa kumapurisa. Tangoverengawo mapepa anhasi vachitaura vachiti vari kutora nyaya iyi zviri sirias uye zvekare vari kupereketa zvakasimbisisa. Asi so far hapana chatatiradza kwavari. Kuda zvimwe nhamba achatiudza mushure mokunge vapedza nyaya dzavo dzokupereketa iyi. Asi vanhu vacho vakazviita zvinhu izvi vanozikanwa ende vanhu vari kutaura pachena. Ende chinotinetsa ndechekuti nemhaka yei pasati pabatwa vamwe vacho vanhu vakanga vachishanda napayas gamba kuti vatiudze kuti mwanasikana uyu ari kupi.
Ko muri kumbokwanisa here kutaura nevana vamuzvare Mobblessing avo?
Vakandifonera nezuro vachiti vareceive imwe telefoni call kubva kuno mumwe munhu anga achiti ari kufona achibva kunonzi kuwhite horse vachiti kondadzwa kuti ndi muri kutsvaka Mobblessing ali here kana muri mindibatei. Nhamba dzacho nobva ndandipe nhamba dzacho vakandipa nhamba dzacho ndikazama kuzofonera nhamba dzomunhu uyu. Nhamba dzacho dzanga dzisingaiti. Ndakafonerwa nomwana wacho osikana anonzi Nyasha. Saka chiripo ndechekuti vana vacho vakangofarira nevanhu vese vari kungotsvakawo kuti vanzwe kuti mai vavo vari kuti.